Бишкекте саат 7, Ууда Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен жума 22 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Баткенде терроризм жана аткезчиликке каршы күч кызматтарынын машыгуусу өттү.
Көрсөтүлгөн сценарийлер түшүндү калдым. Биздин күнүмдүк турмушта ушул көрсөтүлгөн кыйынуу аракетти дагы бир тажрыйба алуу, аныктоо, тастыктоо максатында өткөрүлдү.
Түркиядагы кыргыз түрк ишкерлери форуму өтүүдө, ага катышкан кабарчыбыз эмне маселе көтөрүп жатканын бир аздан кийин айтып берет. Өзбекстанда ислам мамлекети тобу менен байланышы бар деп кармалган этникалык армяндын аялы да кодуланып жатканы айтылууда.
Ушундан бери өзүмдү жаман сезип жүрөм. Жүрөгүм баттап кармап, эс учумду жоготкон учурлар болду.
Ошондой эле Борбор Азия тууралуу жазган орус басылмаларына дагы селеп салабыз. Да дегенде жаңылыктар менен таанышалы. Кепкезеги Санжар Эрелиевте.
Саламатсызбы. Элмира Жумалиева мандатталышы боюнча Конституциялык палатага кайрылат. Парламент депутаты деген мандатынан ажыратылган Элмира Жумалиева жогорку соттун чечимин мыйзам бузуу деп атап, эми Конституциялык палатага кайрыларын азаттыкка билдирди. Ал сот чыгарган бүтүмдү жеңичинен жасалган иш катары сыпаттады.
Эми мен Конституциялык палатага кайрылам, анан укук коргоо органдарына кайрылам. Текшерүү иштери жүрүп атат, күтө элек болчу. Эми көрөбүз, до конца барабыз, эми канчалык бизде Кыргызстанда ушул мыйзамдар иштейт экен, акыйкаттуулук орнойт экен.
Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсинаманованы мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январда чыгарган чечимин бейшемби күнү жогорку сот күчүндө калтырган. 15 январда Бишкектин 1-райондук соту ал чечимди мыйзамсыз деп тапкан эле. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясы вице спикер Нурбек Алимбековго ишеним көрсөтпөө маселесин бүгүнкү жыйынында талкуулап сунуштама даярдайт. Бул тууралуу 21 январдагы парламенттин жалпы отурумунда фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирген. Буга Кыргызстан фракциясындагы мандат чыры боюнча маселе жогорку кеңештин күн тартибинен улам алынып, депутаттардын талап кылуусу менен гана каралганы негиз болгон.
Регламенттин негизинде 23-беренегеде 4-пунктунда жазылып турат. Төрөганын жана анын орун басарларына ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча Алымбеков Нурбек Карыевичтин отурган ордунда татыксыз деп туруп, регламентти көп жолу бускан деп туруп, биз фракцияга алып чыгабыз. Фракция чечим кабыл алгандан кийин 50 депутат менен спикердин орун басарын кетирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт, урматтуу депутаттар.
Бабановтан сырткары дагы 10-ашуун депутаттар Алимбеков Кыргызстан фракциясынын өкүлү болгондуктан жагдайды талкуулоону атайлап артка сүргөнүн айтып, вице спикерге нааразылык билдиришкен. Ушундан кийин гана маселе бейшемби күнкү жыйында каралды. Британ премьери Литвиненконун өлүмү боюнча орус бийлигин күнөөлөгөн иликтөөнүн бүтүмүн колдоду. Премьер-министр Дэвид Кэмерондун өкмөтү эми Орусияны жазалоо үчүн кандай кадам жасары азырынча анык эмес. Ички иштер министри Тереза Мэй Литвиненконун өлүмүнө тикелей тиешеси бар орус жарандары Дмитрий Ковтун менен Андрей Луговойдун активдери камакка алынарын билдирди. Бирок алардын Британияда активдери бар жогу белгисиз. 2006-жылдагы чуулгандуу окуя боюнча коомдук иликтөөнүн жыйынтыгы 21 январда Лондондун жогорку сотунда жарыяланды. Ага ылайык Орусиянын мурдагы коопсуздук агенти Александр Литвиненконун Лондондо уландырып өлтүрүлүшүнүн артында орус бийлиги турат. Балким буга президент Путин өзү да макулдук берген деп айтылат билдирүүдө. Орусиядан 2000-жылы чыгып кеткен Литвиненко Путиндин сынчысына айлангандан кийин 2006-жылы Лондондо радиоактивдүү полоний 2010 заты кошулган чай ичкенден кийин мерт болгон. Кремль бул кылмышка тиешеси бар экенин такайт төгүндөп жүрөт. Молдовада протестчилер радикал реформаларды талап кылууда. Кишиневдө миңдеген кишилердин катышуусундагы нааразылык акциясы 21 январда уланып, бийликти жемкорлордон тазалаган реформаларга баруу чакырыгы жасалды. Жапырт нааразылыкка карабай жаңы дайындалган Европачыл өкмөттүн башчысы Павел Филипп ишин баштап алгачкы жолугушууларды өткөрдү. Парламент имараты алдында жыйналгандар болсо, Павел Филипптин Европачыл багытты кармана турган өкмөтүнө каршылык билдирип, мөөнөтсүз шайлоо өткөрүлүүсүн талап кылууда. Андан сырткары депутаттардын саны 101-71 түшүшү керек деген талапты да коюп жатышат. Айрым маалыматтарга караганда 20 январ күнү парламент имаратына бастырып кирген демонстранттардын ичинен 10 киши жараат алган. Түркия менен Кыргызстандын товар алмашуусу азайды. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар алмашуу 2015 жылы бир жыл мурунку караганда 80 миллион долларга азайган. 21 январда Анкарада башталган 2 күндүк Кыргыз-Түрк бизнес форумунда бул тууралуу айтылды. 2014 жылы товар алмашуу 312 миллион доллардан ашса, 2015 жылы 232 миллиондон соң миллиондон көтөрүлгөн. Адистердин белгилешинче, экспорт жана импорттун төмөндөшү дүйнөдөгү экономикалык кризиске байланыш. Орусияда 1 доллар 86 рубльге жакындады. Орус акчасынын кунунун качы бейшемби күнү да уланды. Москванын валюта базарындагы соодада кече 1 доллар 86 долларга жакындап, 1 евро 93 рубльден ашты. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков валютадагы бул соңку кырдаалды комментарийлеп, аны кыйроо эмес деп мүнөздөдү. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Хералиев тааныштырды. Сиз рубльдин курсу улам жогорулап кетип атат деп айтсаңыз ойлонуп калыптырмын. Ошентсе дагы биздин мигранттарга бул башкача таасир этип жакын арада түшөт деген ойдобуз. Эми аба ырайын айта кетели. Бүгүн 22 январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгалак болот дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 3-8 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 2-7 градуска чейин жылыйт. Ал эми Баткенде 7-12 градуска чейин жылуу болот, Ош менен Жалал Абадда болсо 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 1-6 плюс белгиси менен, Нарында -5-10 чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градуска чейин суук, ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы 4-6 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз таңка азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду эми негизги баяндар бөлүгү менен уласак. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасына жакын жерде чек арачылардын башка күч кызматтары менен биргелешкен даярдык машыгуусу өттү. Иш чарада терроризм менен кошо аткезчиликке каршы жана маңзаттарды ташуунун алдын алуу боюнча көнүгүүлөр жасалып, кооптуу аймактагы күч кызматтарынын биргелешип аракеттенүүсүн жолго салуу текшерилди. Уюштуруучулар мындай даярдыктар учур талабы болуп турат дешет. Машыгууга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы катышып келди.
Баткен облусу Тажикстан менен 600 чакырымдай чектешип турса, анын көпчүлүк бөлүгү чек арачылардын басып жүргөн чакан тоо тарабынан гана көзөмөлгө алынган. Чек аранын дээрлик бардык бөлүгү атайын тосмолор менен бекитилген эмес. Көпчүлүк учурда ушундай аймактардан маң заттарды, курал жарактарды, мыйзамсыз жүктөрдү ташып чек арадан алып өтүү болуп турганы айтылып келет. Бул жолу мамлекеттик чек ара кызматынын окутуп даярдоо борборунун демилгеси менен Кыргыз-Тажик чек арасындагы Кызыл Бел автожол көзөмөл бекетинен мыйзамсыз жүктөрдү алып өтүүгө, террордук топтордун аракетине, маң заттарды, курал жарактарды ташууга тоскоол болууда чек арачылардын жана аймактагы күч кызматтарынын биргелешип аракеттенүүсү, кызматташуусу сыналды. Иш чаранын уюштурган чек ара кызматынын өкүлү Талайбек Тажибаев мындай машыгуу айрыкча кыргыз-тажик чек арасын кайтаргандар үчүн учур талабы болуп турганын айтат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттинин коопсуздугун камсыз кылуу максатындагы кыймыл аракеттерге багытталды. Жогорудагы сабактагы көрсөтүлгөн сценарийлер чындыкка абдан жакын. Биздин күнүмдүк турмушта ушул көрсөтүлгөн кыймыл аракетти дагы бир тажрыйбалуу аныктоо тастык тоо максатында өткөрүлдү. Бул бизге ушул өткөрүлгөн сабак өтө маанилүү деп эсептейм. Учурдун талабы бул биринчиден, экинчисинен чек ара кызматынын өздүк курамын окуу программалардын талаптарын аткаруунун негизинде багытталган.
Чек арадан мыйзамга туура келбеген нерселерди алып өтүү дээрлик жок кесе. Анткени акыркы учурда чек ара көзөмөл бекеттери заманбап шаймандар менен камсыз болуп, адистер да жетишээрлик даярдыктагылар. Иш чара өткөн Кызыл Бел чек ара көзөмөл бекетинин жетекчиси Кенжебек Бейшеев бул эл аралык өткөрмө бекетте жылына жок эле дегенде 250 000 киши чек араны кесип өтөөрүн айтып, бардык абалга даяр болушубуз керек. Антпесе ар кандай коркунуч айтып келбейт да дейт.
Анткени мен бияка көп келишпейт, көрүп атасыңар, иттерибиз иштейт, атайын техникаларыбыз бар. Баары текшерүүдөн өтөт да, анан ошону көрүп көп келбейт го дейбиз да. Эми азыр бизде деген Тажикстан менен чек араны тактай албай атпайбызбы? Анан спорный участоктор бар, ошол жактан өтүп калышы мүмкүн деп ойлойбуз да. Бирок биз деген банки заттарды, курал жарактарды, ошо мыйзамсыз иш аракеттерди өткөрүү жайынын ичинде болтурбоого аракет кылабыз.
Кызыл Бел чек ара өткөрмө бекети аркылуу Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарын байланыштырат. Күн сайын миңге чукул киши бири биринин аймагына өтүп тирилик кылат десек болот. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Фазылжан Улмасов чек арачылардын ар кандай абалга даяр болуп, коопсуздукту камсыз кылып турганы жакшы. Антпесе жайкын тургундар эле жабыркайт. Кесиптик чеберчиликтери жогору болсо, биз коопсуз жашайбыз дейт.
А таможи болмаса ага террорист болот да.
Чегарадагы көзөмөл болбосо же бажы көзөмөл болбосо, анда террордук топтор бийлик жүргүзүп калышы эчке эмес. Бул кызматтардын баары биздин жашообуздун тынчтыгын камсыздап турушат. Кээде тыкыр текшерип өткөрүшкөндө нааразы болгондор да бар. Жок, биз өз коопсуздугубуз үчүн ар бир жөнөкөй жарандарда булардын ишине кол кабыш кылып, жок дегенде тоскоол болбошубуз керек деп ойлойм. Кандайдыр бир кооптуу абал болсо, биз кененке эсири мамиле жасай албай, өз жарандарыбыз эле жабыркайт да. Баары мыйзамдуу болсо, буларда өткөрбөй койбойт да.
Рахматчуларга рон нумасы жок.
Эгемендик алгандан бери өткөн жылы гана кыргыз тажик күч кызматтарынын биргелешкен машыгуусу алгачкы жолу өтүп, аймак коопсуздугуна биргелешип кам көрүү келишилген. Бул салт быйылкы жылы да уланаар айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турубузду улантабыз. Кечеден бери Түркиянын Анкара шаарында кыргыз түрк ишкерлеринин форуму өтүүдө. Ага ишкерлерден тышкары расмий тараптар, министрлер дагы катышып жатат. Башкы маселе түрк инвестицияларын Кыргызстанга тартуу маселеси. Жакындагы Орусия менен Түркиянын ортосундагы алаканын сууп кетишинен улам бул маселе ишкерлерге дагы залакасын тийгизген болчу. Ошондон кийин түрк ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга эмне кызыктырат? Мына ушул маселелер боюнча ал жакта жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевке суроо узатсак, Улан.
Саламатсыңбы Али? Кечээ 21 январда Түркиянын борбору Анкара шаарында башталган кыргыз түрк бизнес форуму бүгүн дагы уланат. Кечээки форумдун жыйынтыгы боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. 21 январда кыргыз түрк ишкерлери эки тараптуу бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Негизинен Кыргызстанга түрк ишкерлерин тартуу эки өлкөнүн экономикалык соода кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Андан мурдараак эки өлкөнүн экономика министрлери жана вице премьер министрлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Андан соң кыргыз түрк ишкерлери эки тараптуу жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп өздөрүнүн долбоорлорун айтышты. Ал эми бүгүн күн тартиби боюнча Түркиянын Орто Чыгыш өнөр жай соода борборуна, башкача айтканда ОСИМ өндүрүш зонасына ишкерлерди алып барышат. Ал жерде негизинен 5200 ишкана бир жерде жайгашкан өзүнчө бир экономикалык аймак. Ал жерде жалпысынан 60000 киши эмгектенет. Жалпы аянты 5 000 000 чарчы метрге жайгашкан бул борбордо негизинен 190 товардын түрү өндүрүлүп чыгат жана дүйнөнүн 17 өлкөсүнө экспортолот. Бул жактагы уюштуруучулар Кыргызстандан келген ишкерлерди ошол аймак менен тааныштырып, бул тажрыйбаны Кыргызстанда дагы жайылтууну көздөп жатышат. Кечээки талкууда дагы ушул Кыргызстандын өнөр жай жана соода палатасы менен биргеликте экономика министрлигинин алкагында негизинен 3 келишимге же болбосо макулдашууга кол коюлган. Анын алкагында Кыргызстандын Карабалта, Токмок жана Түштүк облуста 3 ушундай экономикалык зона же болбосо өндүрүш соода борборун ачуу боюнча аракеттер башталат. Негизинен форумдун башкы максаты Кыргызстан ЕАЭПке киргенден кийинки өлкөдөгү экономикалык соода кызматташтыкты Түркия менен тереңдетүүгө багытталып жатат. Бул жакта негизги маселе катары айтып кетели, Кыргызстан менен Түркиянын соода алакасы же болсо товар алмашуусу 2014 жылга салыштырмалуу 2015 жылы 80 000 000 долларга кыскарганы, мындан улам ЭАЭПке кирген Кыргызстандын Түркия менен соода экономикалык кызматташтыгын мына ушундай форумдардын натыйжасында андан ары тереңдетүүгө басым жасалып жатат. Кечээ Кыргызстандан барган өкмөттүн өкүлдөрү Түркиянын ишкерлерин Кыргызстанга тартуу боюнча бир катар презентацияларды, долбоорлорду сунуштады. Бирок түрк ишкерлери көп учурда Кыргызстанга эмне, кайсы тармакка инвестиция керектиги тууралуу толук маалыматтар жок экендигин баса белгилешти. Алар негизинен айыл чарба тармагына техникаларды жеткирүү, курулуш жана текстиль тармагында инвестиция салууга кызыктар экенин, бирок көп учурда Кыргызстанда базар кардарларынын саны өтө аз болгондуктан ири ишкерлер кызыгуусу анча эмес экени форумдун жүрүшүндө байкалды. Ошентсе дагы эки өлкөнүн бизнес өкүлчүлүктөрү орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө Түркия менен кызматташтыкты улантса болорун айтып жатышат. Форумдун жүрүшү боюнча дагы кененирээк маалыматтарды беребиз. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат улан. Албетте, кризистик шартта өлкөгө инвестициянын келиши бул экономикалык жактан алып караганда абдан маанилүү, анткени адамдар жумуш менен камсыз болуп, салыктар түшүп дегендей маселе болот. Бул ишке оңунан чыгып калса деген тилекти айталы дагы. Биз кабарчыбыз Улан Эгизбаевге рахмат айтып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Парламент депутаты деген мандатынан ажыратылган Элмира Жумалиева жогорку соттун чечимин мыйзам бузуу деп атап, эми Конституциялык палатага кайрыларын билдирди. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясы вице-спикер Нурбек Алимбековго ишеним көрсөтпөө маселесин бүгүнкү жыйында талкуулап, сунуштама даярдай турганын билдиришти. Британиянын премьери Литвиненконун өлүмү боюнча орус бийлигин күнөөлөгөн иликтөөнүн бүтүмүн колдоого алды. Молдовада каршылык акциясына чыккандар радикалдык реформаларды талап кылышууда. Түркия менен Кыргызстандын товар алмашуусу азайып 80 миллионго чейин азайып кеткен. Орусияда болсо доллар 86 рубльге жакындады, ал эми 1 евро 93 рубльден ашты. Армения өкмөтү чочко ылаңынын жайылышынан улам мектептердеги кышкы каникулду 3-чү ирет узартты. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн өзбек жарандары 10 жылга чейин эркинен ажыратылаарын расмий бийлик билдирди. Спортчу Руслан Түмөнбаевга байланыштуу чылдуу тасма иликтенүүдө. Ал жерде Түмөнбаев Бишкектеги жол кайгылуу кызматынын өкүлдөрү менен мушташканы айтылат. Бишкектеги Төрөм Шокеевке арналган музей, Бишкектеги Токтогул атындагы Адабият музейинде бүгүн кинорежиссер Төрөм Шокеевдин 80 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Кадырман угарман, эми берүүбүздү эл аралык баян менен улайлы. Өзбекстанда ислам мамлекети тобу менен байланышы бар деп айыпталып, кармалган этникалык армяндын аялы Ширин Турсуновага басым көрсөтүлүп жатканы кабарланды. Анда Турсунова Жизак облусунун Пахтакар райондук акимиятына чакырылып, ага райондук жетекчилик күйөөсүнүн иши боюнча эч кимге эч нерсе деп айтпай, үйүндө тынч отурушун талап кылган. Өзбекстандагы армян фермеринин диний радикализм боюнча оор кылмышка айыпталган тагдырына расмий Еревандагы байкоо салып турат. Эки мамлекеттин кызыгуусун арттырган темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы диний радикализмге шектелип күзүндө камакка алынган жизактык фермер этникалык армян Арамаис Авакяндын аялы Ширин Турсунова менен байланышкан. Айтымына караганда, аны 18 январ күнү жергиликтүү акимиятка аңгемелешүүгө чакыртышкан. Жолугушуу учурунда жергиликтүү чиновниктер фермердин аялына анын күйөөсүн камакка алууга жизактын Пактакор районунун акими Гафур Каршибаевдин катышы жоктугун айтып ынандырууга аракет жасалган. Ширин Турсунова аны акимияттын аялдар комитетинин төрайымы чакырып, бул жолугушууга акимдин орун басары баш болгон бир топ атка минерлер катышкан. Жолугушуу учурунда балык чарбасынын кожоюну фермер Арамаис Авакяндын камакка алынышы тууралуу эл аралык маалымат агенттиктеринин интернет сайттарына жарыяланган материалдар менен аны тааныштырышып, бирок бул ишке акимдин эч кандай тиешеси жок экенин айтышкан. Ширин Турсунова ага психологиялык басым көрсөтүүнүн кесепетинен улам саламаттыгы начарлап жатканын азаттыктын өзбек кызматына мындайча билдирген.
Мазам жок, жүрөгүм ушулап калыпты, тиз-тиз.
Ошондон бери өзүмдү жаман сезип жүрөм. Жүрөгүм бат-бат кармап, эс учумду жоготкон учурлар болду. Анан мына ошол жолугушуу учурунда сиздин күйөөңүздү соттон актаганга жардам беребиз деп жоготкотушту. Анын жаман жигит эмес экенин айтып, колдон келишинче аны абактан бошотконго аракет кылабыз деп сөз беришти. Бирок бул ишке акимдин эч кандай тиешеси жок экенин, анын атын атоодон алыс болушум керектигин айтып, шарт коюшту.
Факат хаким анака кылмаган, хакимдин алакасы жок бул ишке деп айтты.
Жизактагы этникалык армян 33 жаштагы балык чарбасынын кожоюну Арамаис Авакян былтыр күзүндө кармалып 4-сентябрдан бери ислам мамлекети террорчул тобу менен байланышы бар деген айыптоо боюнча камакта отурат. Бирок Авакяндын жакын туугандары анын камакка алынышына фермердик ишмердиги себеп болгондугун айтышкан. Ошондой эле алар тергөө учурунда милиция кызматкерлери фермерди жасалаган айыбын моюнга алдыруу үчүн кыйноого алып жатышканына даттанышкан болчу. Анын өмүрлүк жубайы Ширин Турсунова чатактын бардыгы Арамайыс Авакян ээлик кылган балык чарбасынын көлмөсүн талашуудан улам чыкканын буга чейин айткан эле. Мындан 2 жыл мурун Арамайыс Авакян ээн жаткан көлмөнү тазалап, ага балык бага баштаган. Бирок анын иши жакшы жүрүшө баштаган күндөн тарта фермердин бул бизнесине район акими Гафур Каршибаев көз артып, көлмөнү тартып алууга бир нече жолу аракет жасаганы айтылган. Арамайыс Авакяндын жана анын жумушчуларынын үстүнөн соттук териштирүү 6-январда башталган. Аларга карата конституциялык түзүлүшкө каршы чыгуу, диний экстремисттик уюм түзүү жана карактоо сыяктуу оор беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. 18-январда уланган сот Ширин Турсуновадан анын күйөөсү этникалык армян Арамайыс Авакяндын диний ишеними тууралуу суроолор берилген. Ал күйөөсү христиан дининен чыкпаганын жана анын исламий уюмдарга эч кандай катышы жоктугун айтып, сотко көрсөтмө берген. Мурда тергөөдө Авакянга каршы көрсөтмө берген адамдар сотто анысынан баш тартышкан. Ошол эле кезде этникалык армян Авакяндын соттук ишине расмий Ереван көз сала баштады. Армениянын омбусмени Авакяндын ишин акыйкат кароону талап кылып, расмий Ташкенге кайрылган. Бул кайрылууга жызактык фермер Авакяндын апасынын Армения өкмөтүнө жазган даттануусу негиз болгон. Азаттыктын өзбек кызматына Өзбекстандын омбусмени Арамайыс Авакяндын иши жакындан бери көзөмөлгө алынганын билдирген. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дайыле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайыле, мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктуруубузду эл аралык алкактагы жаңылыктар менен улантабыз. Маселен, орусиялык маалымат каражаттары Борбор Азиядагы окуяларга кандай себеп салууда, аны Лаззат Жээнбековдон кызынан угабыз. Мисалы, Газпром түркмөн газынан баш тартты, Казакстан Кытайга эт сатууну көздөдү, ал эми Тажикстанда болсо сакалчандарга каршы күрөш уланууда. Ушул жана башка темаларды Лаззат кененирээк айтып берет.
Российская газета Кыргызстан мамлекеттик кызматкерлерге белек берүүгө жана алардын белек алууга тыюу салчу атайын мыйзам кабыл алууга камынганын жазып чыкты. Орусия мындай мыйзамды 2 жыл мурун кабыл алганы жана мыйзамдын кыргызча үлгүсү орусиялыктан эч айырмаланбаганы дагы белгиленет. Кыргыз депутаттары биринчи талкуудан өткөргөн кызыкчылыктар кагылышы тууралуу мыйзам боюнча эми Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер баасы 1 000 сомдон жогору белек алганы тууралуу өз жетекчилигине маалымдашы керек. Ошондой эле кызмат маалында алынган бардык белектерди мамлекеттин менчигине өткөрүп бермекчи. Бул мыйзам парламентте кызуу талкууну жаратып, мыйзам долбоору толук иштелип чыкпаган деген сын пикирлерге карабай, профилдик комитеттин депутаттары мыйзамды жактырганы кошумчаланат. Коммерсант гезити Газпром түркмөн газын сатып алуудан баш тартканын баяндайт. Орусиялык ишкананын өкүлү Александр Медведев түркмөндөр жаратылыш газынын баасын төмөндөтпөй жатканын негиз кылган. Эки тараптуу 25 жылдык келишим боюнча Газпром түркмөн газ ишканасынан газды 2003 жылдан бери сатып алчу. Буга чейин түркмөн газ бир нече жолу орусиялык ишкананын шарттарына күнүп келишимде каралган экспортолчу газдын көлөмүн жана анын баасын дагы арзан берип келген. Эми Ашкабат түркмөн газынын негизги кардары болуп калган Кытайга таянып, орусиялык дооматтарга моюн бербей жатканы макалада айтылат. Орусия газды Өзбекстандан деле алса болоорун белгилешкен айрым адистер расмий Москва газ маселесин түркмөн бийлигине саясий кысым көрсөтүү үчүн колдонуп жатканын болжолдошот. Регну маалымат агенттиги Тажикстанда эркектердин сакалын күчтөп алдыруу дагы эле уланып жатканын жазат. Жарандардын динге ашыкча берилгендигинен чочулаган тажик бийлиги хиджаб кийгендер менен сакалчандарга каршы күрөштү былтыр жазында баштаган. Өткөн жылы ички иштер органдарынын кызматкерлери Хатлон облусунда 13,000 жакын эркектин сакалын күч менен алып, 2,000 жакын аялдын хиджабын чечтирүүгө көндүргөнү макалада сөз болот. ТАСС маалымат агенттиги Казакстан Кытайга эт ташууну көздөдү деп жазат. Кытайга кой менен уй этин сатууда ветеринардык чектөөлөрдү алуу үчүн Астана Бейжин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы макалада айтылат. Былтыр Астана 16,000 тонна эт экспорттоп, анын көбү Орусияга жөнөтүлгөн. 2011 жылдан бери Казакстан эт өндүрүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүп 176,000 бодомал кармай турган сарайларды курган. Эми италиялык Inalco Евразия корпорациясынын 100 миллион евро инвестициясы менен казак этин Европага экспорттоону пландап жатканы дагы кошумчаланат.
Лазат Жаныбек кызы Москвадагы басылмаларга сереп салды. Эми кийинки жарыянууга.
Кыргызстанда февраль айынан тарта үйлөрдү жана автомашиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча эки мыйзам күчүнө кирет. Бирок мыйзамдарды ишке ашыруу эртелик кылат жана элдин чөнтөгүнүн чамасы жетпейт деп мыйзамды токтото туруу демилгеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Эл арасында да бул мыйзамга каршылык күчтүү. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттагы түс эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312-31-61-63. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңк азаттык 8:30.
8:30 күтүңүз жана калтырбай угуңуз, суроо бериңиз деп айта кетели. Мындан аркы кезекте эмес сөз дайрага берсек, аны Шайлообек Дүйшөев даярдаган.
Кайсыл гана тилде болбосун сөздөрдүн кайдан келип чыкканы, теги пайда болгон эли жери унутулуп бара-бара колдонуудан калса, мындай сөздөр архаизмге айланып кетет. Кээде архаизмдерди кайрадан тирилтип колдонуп алса да болот. Буга мисал азыр кайра жанданган сармерден деген сөздү келтирсек болот. Эми ушул сөздүн маанисине токтололу. Мисалы, кыргызда шаймерденге сыйынып, жигиттин пири шаймерден деген түшүнүктөр бар. Мындан улам Манастагы чилмерден, чилтен, кырк чилтен деген сөздөр эске түшөт. Сармерден деген сөздүн кайдан келип чыкканы тууралуу маалымат да унутулган. Сар деген иран тилинде баш, башкы дегенди билдирсе, мардан деген сөз эр, эркек дегенди. Ал эми шаймерден сөзүндөгү шай деген шайх, шах, ша же падыша, хан дегенди, ал эми чил деген кырк дегенди. Мындан улам кырк чилтен колдо деген уламыш кереметтүү жомокторго айланып, кырк денелүү периште дегенди түшүндүрүп калганын эсиңиздерге сала кетели. Мындан улам шаймерден жигиттердин шаасы, мыктысы, жигиттердин башы дегенди. Чилмерден деген кырк жигиттин оюн зоогу же шаан шөкөтү дегенди. Ал эми сармерден деген ошол чогулган топтогулардын бири калбай ырдап чыгуу дегенди түшүндүргөн. Жер суу аттарынын аталышы да көп өзгөрүүлөргө туш болгон. Кыргыз тилиндеги калың чөп же шибер, монгол тилиндеги шебер сөзү биздеги чөп эмес, чертокой дегенди билдирген. Шибер сөзү казакча сибер болуп, анан орус тилиндеги сибир сөзүнө айланган. Ошондой эле нарын деген сөздүн түпкү мааниси майда жука тууралган эт дегенди түшүндүрөт. Ал эми монгол тилинде нарин ичке жука дегенди билдирет. Даркан деген кыргызча биринчи мааниси уста дегенди, экинчи мааниси ардактуу, кадырбарктуу дегенди, үчүнчү мааниси береше март дегенди билдирет. Монгол тилинде дарк, кесип, кесипкөй, чебер дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде кызыл суу деген аты өзгөрүлүп сурхоп болуп аталат. Анткени тажик тилинде кызыл деген сурх, суу деген оп болуп айтылат. Биздеги көк арт, кыз арт деген ашуулардын арт дегени артуу, ашуу дегенди билдирет. Көк арт деген көктөгү ашуу, бийик ашуу, тоо ашуу дегенди туюнтса, кыз арт деген кырдагы ашуу, кыр ашуу, кыркылекей ашуу дегенди туюнтат. Күнгө ала тоо десе күн жак бетин, теске ала тоо десе тоонун күн тийбеген бетин түшүндүрөт. Кыргыз тилчиси Карбас Дыйканов агайыбыз бул иликтөөлөрүн андан ары улантуу менен монгол тилинде мөрөн деген сөз дарья, чоң суу деген мааниде экенин, мөрөн сөзү бир карасаң орустун море сөзү менен оңгулаш болуп кетерин. Демек биздеги көк өмүрөн суусу, көк суу, көк дарья, ушундай эле мөрөн жон деген суу жон, дарыянын үстүндөгү жон дегенди түшүндүрөөрүн агайыб санданары түндүктөгү эвенк элинин тилинде өзөн дарыя деген бура деп аталаарын. Буга караганда ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн жазган. Ушул сыяктуу эле Енисей дегендин эне дегени чоң суу дегенди, сай дегени суу агып өтчү жердин уңгусун, демек Енисейди эне сай же эне суу деп түшүнүү элдик этимологияга, чындыкка жакындабастыгын жазып кеткен.
Биз билбеген көп сөздөрдү Шайлообек Дүйшеев чечмеледи. Кадырман угарман, ушун менен таңкы жетидеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым, мага кесиптешим Айбек Асылбеков жардам берди. Бирок бизден алыстабаңыздар, бираздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30, ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, студияда Элиза Кененбаева, 22 январь, жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Быйылкы жылдын башында өкмөт антикризистик программасын кабыл алды. Ал программа кризисти чечүүгө жөндөмдүүбү жана аны ишке ашыруунун реалдуу механизмдери барбы? Азаттыктын арай көз чарай программасында өкмөттүн дал ушул программасы талкууланат. Талкууну Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек мырза,
рахмат. Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Бүгүнкү талкуубузга экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Байдөөлөтов, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жана экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаев катышат. Угармандарыбыз болсо 31-61-63 номерине чалып суроо берип талкууга катыша алат. Эми конокторубуз азыр студиябызда отурат. Алар менен биринчи саламдашсак, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыздарбы. Мына айтылгандай, быйылкы жылдын башында ушул өкмөт антикризистик программасын кабыл алды. Ал бир 5-6 пункттан турган жери бар экен. Аларды мындай айкын болушун бирден санап чыгайын. Биринчиси бул бааларды туруктуу кармоо, экономиканы долларсыздандыруу, экспортту өнүктүрүү жана импорттун ордун алмаштыруу, бизнести колдоо жана энергетикалык коопсуздукту күчөтүү сыяктуу чаралар экен. Мына ушул пландарды иштөөгө түзөнтүш катышкан экономика министрлиги биздин, ушул экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил мырзага кайрылсак, Нурадил мырза, мына ушул иш чараларды ишке ашыруунун бир механизмдери барбы? Маселен, экспортту өнүктүрүү же жана импорттун ордун алмаштыруу маселесине келсек да, мисалы үчүн быйылкы жылы сиздер кайсы импорттук товарды алмаштырууну карагансыздар? Бир мисал келтире аласыздарбы? Нурадил мырза,
саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылга даярдаган планы жөнүндө бир аз токтолуп айтып кетсем, бул антикризистик программа гана эмес, бул негизи чоң план, жанагы өкмөттүн программасы бар. Былтыр кабыл алынып жогорку кеңештин жыйында бекитилген. Ошонун ичинде 41 иш чара ушул антикризистик план болуп, ошол баш.
Мына ушул антикризистик программада, мисалы үчүн, сиздер жазып атасыздар да, мына экспортту өнүктүрөбүз, импорттун ордун алмаштырабыз деп. Конкреттүү түрдө кайсы товарлардын, мисалы үчүн, тизмегин айта аласызбы? Мынау мисалы үчүн өсүмдүк майы бизде жетишпейт, өсүмдүк майын мынчага көбөйтөбүз же мындай деген барбы ушундай?
Ошол боюнча өзүнчө иш чара каралган. Ал ошол изилдөө иштерин жүргүзүү. Анткени азыр бизде ошол бул майды же башка товарды биз импорттун ордуна алмаштырабыз дегенге айтканга абдан туура эмес болуп калат, шыр эле айтып койгонучу. Анткени бул жерден изилдеп, биздин жанагыл өнөктөш өлкөлөрдө, Белоруссияда, Казакстанда, Россияда кандай пландары болуп жатат, ошолор менен кандай тең тайлаш алабыз, атаандаштык артыкчылыгыбыз кандай, ошону билиш үчүн өкмөт программасында ошол импортту алмаштыруу боюнча ошо изилдөөлөр киргизилген.
Демек, бизде конкреттүү иш эмес, азырынча бир теоретика, иликтөө жөнүндө гана сөз болуп жатканын маалым жатат. Равшан мырза, импортту алмаштыруу үчүн деги эле бизде өзүбүздө өндүрүштүк база барбы, жетиштүүбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Менин оюмча биздин мамлекетибизде азыр импортту алмаштыруу же болбосо жанагы доллар менен күрөшүү саясаты, бул эч убакта ийгилик алып келбей турган саясаттардан болуп эсептелет. биздин өкмөт азыр айтып атат, орустардын, казактардын программасы менен кантип атаандашабыз, алар менен кантип атаандашабыз деп. Азыркы күндө алар менен атаандашабыз деген менен бизде эч кандай жыйынтык чыкпайт. Биздин мамлекетибизде башкача системалык маанилүү өзгөрүүлөрдү жүргүзө турган кризиске каршы программаларды даярдаш.
Деги бизде мондай бир өндүрүштүк базабыз барбы?
Биздин өндүрүштүк базабыз бир аз кичинекей бар болчу, бирок тилекке каршы биз европалык экономика, евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин, бажы союзуна киргенден кийин алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө биз айта башташыбыз керек банкротко такала башташты.
Мамек мырза, мына мен азыр деле өзүмдүн мындай субъективдүү мүмкүн пикиримди айтып калгандырмын, мынау бир декларативдик мүнөздө деп. Өкмөттүн ушул антикриздик чаралары реалдуулукка канчалык жакын? Сиз дагы мына жакындан тааныштыңыз булар менен.
Ооба, мага могу азыркы айтып аткан жасадык деген программа мага тааныш. Муну 20 жылдан бери кыргыз өкмөттөрү айтып келедат: экспортту көбөйтүү, импортту азайтуу, анан макроэкономикалык туруктуулук, анан кыргыз валютасы киргенден бери ошо биринчи ички мамлекеттин ичинде кыргыздын валютасы негизи иштеш керек, жанагы төлөм боюнча. Анан көмүшкөдө чоң экономика бар да, ошо жерде көбүнчөсү жана долларлашуунун себеби ошол, ошол жерде бүт эле сөзүн жана даже батирге тургандар доллар менен төлөп атпайбы. Муну менен действительно бизде экспорт аз болгондуктан муну менен күрөш өтө кыйын. Бизге доллар поступление жок да, бизде экспортубуз жок. Ошон үчүн муну менен күрөшүү мен билбей турам да кайсынын негизинде. Экспортту көбөйтө албаса, импортту азайта албаса, кредиттер жок болсо, ал эми өндүрүштү структуралык өзгөртүү үчүн өндүрүштү структурасын ага эми инвестиция керек. Баягы илгерки чоң заводдор жок, бирок азыркы жана реалдуу секторго сиз айтпадыңызбы, тизме боюнча эле канча алып атабыз, ошонун көбүн түзүп эле могуларга проекттер менен берип муну экспортко барабыз деп реалдуу иштерге ашыш керек да. Ал үчүн жана фондторду пока өтө мына бюрократиялык маанайда болуп иштебей атат. Ошон үчүн мен азыр билбей турам, чыны менен эле ошондо азырынча сөз менен айтылып атат. Анан иш жүзүндөгү ушу иш мына азыркы эме экономикалык кабыл алынган чаралар негизи 8-9 айдан кийин жыйынтыгын берет да. Анан ошондо көрөбүз да декларацияны.
Нурали мырзага азыр кайрылсак, булар өкмөттүн мына ушул бир антикриздик программанын бир пункту катары ушул ишкерлерди кредиттер аркылуу колдоп аталыптыр да. А биздин ишкерлер дал ушул учурда мына насыялардын өтө кымбаттыгы, анан кыска мөөнөткө берилгени үчүн абдан кыйналганын айтып арызданып келатат. Бюджеттин акыбалы болсо баардыгыбызга белгилүү. Нурали мырза, кайсы ресурстун негизинен сиздер ишкерлерди насыя менен колдойбуз деп жатасыздар?
Ишкерлерди колдоо боюнча жанагы бизде Кыргыз Россия өнүктүрүү фонду былтыртан баштап иштеп башталды. Андан кийин ал боюнча өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле көптөгөн ишкерлер бизге ошол суроо талаптарына, Россия фондунун суроо талаптарына жооп бере албай жатабыз, бир аз кыйыныраак болуп жатат деген пикирлер түшүп жатат. Биз могу программаны даярдаганда бизнес менен жолугуштук, эксперттер менен жолугушкой, ошондо бул программанын ичинде ошол Кыргыз Россия фонду менен кайра сүйлөшүүлөр жүргүзүү деп киргиздик. Анан тышкары дагы жанагы айыл чарба өндүрүүчүлөрүн кредиттөө 4-нчү фазасы уланып, ошол программа боюнча дагы айыл чарба иштетүү продукциясын иштетүүчү фермерлерге кредиттери берүүсү уланат.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мен бул экономика министринин өкүлчүлүгүнө бир нааразы болуп кеттим.
Сиз атыңызды айтып, андан кийин сурооңузду берип.
Карашы, атым Жаналы, Бишкектен. Арык уюга чоң мүйүздүн эмне кереги бар дейт да. Мына темасын карасаңар, тиги антикриздик ана мындай импортту, экспортту импортко алмаштыруу деп. Өзүнүн айта турган конкретный эч кандай сунушу жоктур байбы? Эмне үчүн биз кара казактарга, эмне үчүн биз Россияга ориентир жасашыбыз керек, эмне үчүн башка мамлекеттерге жасабашыбыз керек? Мына ушул жерден эле бизден кулчулук психологиянын элементи байкалып турат, айтылбаса дагы. Биз кимди карап туруп өнүгүшүбүз керек экендиги жөнүндө. Вообще мына ошогон тиги кабинеттен чыкпаган балдар менен биз вообще өнүкпөйт окшойбуз да, менин пикирим ушул.
Мен бир аз мен комментарий берип кетсем, бул жерде эми ошол туура ошол пунктту сурап калбадыңыздар, ошол пункт менен айтып берип атасыз да. Эми бул программаны даярдаганда биз жанагы экономиканын чоң структурасын, ошонун жанагы сарптоочу жана ички дүң продукциясынын түзүлүшүн карап, ошо жанагы сарптоочу инвестициялык методдор бар, ошону бөлүп жарып, анан ошонун ичинен ар бир фактору бири бирине байланыштуу да. Мисалы үчүн, жана бир сөзүн айтып атпайбы, экспорт импортто эмне товарды менен алмаштырасыңар депчи. Эгерде ал жерде дагы конкретный пункт болбогондуктан дагы, башка жагынан мисалы үчүн биз жана инвестициялар тартуу деп айтып атабыз, бизде адам капиталын өнүктүрүү деп атабыз, анан кийин жаңы ишканаларды ачылгандан кийин 3 жылда текшербөө деп атабыз. Ошонун баары жанан келет да. Анан кийин ошол жаңы ишкерлер түзүлгөндөн кийин мисалы үчүн аларга электр энергия керек болот. Электр энергия жагында
бул боюнча өзүнчө суроо болот. Нурадил мырза, азыр мына бүгүн жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров антикризистик чаралардын бири катары мындай сунушун киргизди да, мына бюджетте корголбогон беренелердеги акчаларды алып туруп аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берели деп сунушун айтты да.
Бюджетке өзгөртүү толуктоолорду даярдап, корголбогон статьяларды 30% азайтып, жалпы суммасы 5 миллиард сомдун тегерегинде болот экен. Ушул акчаны пособияларга алып кирүүнү мен сунуштайм. Буларга жардам беребиз. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул 5 миллиард сом түздөн түз экономиканы астыга жылдырып бергенге, соода сатыкты күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Бул сунушту канчалык туура деп ойлойсуздар? Же болбосо кайрадан эле биз рынокко баягы камсыздалбаган акчаны ыргытып, же инфляцияны, же долларды ташып кетүүнүн бир дагы бир айлампасын пайда кылабыз, Раша мырза?
Эми бул эми убактылуу чечүүгө жардам берет. Мисалы, мен азыр биздин экономикабыздын абалын жүрөгү ооруган адамга теңер элем да. Жүрөгү ооруган адамга доктурга келгенде тез аранын ичинде дары берет, же болбосо айла кетсе операция кылганга туура келет. Бул тез аранда көрө турган чара деп айтсак болот. Экинчиси, андан башка жүрөгү ооруган адамга жакшы жашаганга, уктаганга, тамак ашка, спортко караганга айтыш керек да доктурлар. Биздин экономика бүгүнкү күндө дал ушундай абалда. Тез чараны кабыл алыш керек жана орто мөөнөттүү чараларды кабыл алыш. Тез чаранын бири жана Акылбек мырза айтып аткандай, кандайдыр бир деңгээлде корголбогон статьяларды токтотуп пособияга көтөрсө болот. Бирок андан башка бир нерсени коркуп биздин чиновниктер эч убакта айтышпайт. Бул мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматчылардын чыгашасын кыскартуу. Бардыгы эле жогорку кеңеш жөнүндө айтып беришет, эмнегеде президент жөнүндө эч кимсе айткысы келбейт, өкмөт жөнүндө эч кимсе айткысы келбейт. Бүгүнкү күндө президент жалгыз өзү 2 миллиард сом жок кылып атат. Президентти коштоп жүргөн 10 чакты машина бар, 1000ге жакын кайтаруучулар бар. Бул жөнүндө ал күнгө чейин эч ким айтпай келатат. Мына ушул кыскартууларды жасашыбыз керек. Экинчиси, өкмөт кыскартышы керек. Биз ушуларды кыскарта турган болсок, биз жок дегенде бир 15-20 миллиард сомду экономдоого туура келет.
Ошонун жогорку кеңештеги кыскартуу 50 миллион сом кыскарттык деп мактаныч болот.
Ал болбогон нерсе. Баягы айта албаган саясатчылар, айта албаган эксперттер, мамлекеттик кызматчылар баардыгы жогорку кеңешке асылат. Бирок бирөөсү дагы президентке, өкмөткө айта албайт.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Мен сиздерге дискуссияга катышып отургандарга мен суроо берейин дедим.
Бериңиз атыңызды айтып койсоңуз.
Атым Жумакадыр, бывший Госплановский работник.
Угатабыз.
Мына 24 жылдан бери биздин сомубуз былтыркыга чейин эч убакта түшкөн эмес. Союздун баягы СНГнын территориясындагы эң самый стабильный валюта болуп эсептелген. Казакстан, Россия, Түркмөнстан, Өзбекстан бүт баары теңгече көтөрүлүп эч убакта түшүп калган. Сиздерге суроо, эмне үчүн бизге түшкөн эмес? Ошону түшүнгөн кишиси барбы? Бул бир экономист барбы? Карл Маркстын основной экономический законун баягы окуган киши болсо ошондо түшүнөт эле. Курулуш курулуш деп атабыз, курулуштан анда бизге эч убакта пайда жок, анын баары тең сыкатык иштейт. Товар деньги товар деген основной экономический закон ошол бузулган үчүн бизде бүт баары депутаты болуп атат. Эгерде аны түшүнбөсө, анын жана антикризисный мероприятие алканда жасалып жаткан чаралардын баары тең вторично, эч убакта жардам бербейт.
Демек товар сатылбай калды, өндүрүш жок дегенди айтып атат окшойт.
Товардын баары тең скаткистейт, ал товар кайра оборот болмойчу, эч убакта ал основной экономический закон иштебейт.
Анын баары тең. Мемик мырза жооп берейин.
Эми мен тиги стабильный болгон биздин валюта дегенге мен каршымын, себеп дегенде мына сомго өткөндөн бери 5 сомдон бүгүн 76га 4 сомдон бу. Биздин сом девальвация себеп дегенде баасы өтөр сөзүнөн кийинки экономикалык структура жоголгондон кийин экспортко товар жок дегенде бул ысынгы мамлекетине кеткен товардардын баары жок болбадыбы? Ошон үчүн доллар алтындан башка, алтын иштейден башка, анан кийин биздин мигранттар иштеп, биз жанагы биздин мигранттардын эле эмгегин сатып, ошол биздин экспорттун статьянын бирөө болчу. Анан алтын кирди, ошол гана поступление болгон да. Анан девальвация стратегия бизде эки жолу резкий девальвация болгон. 98-жылы көп кишилер банкрот болгон.
97-98 жылы Россияда кризис менен кошо тушташ.
Анан андан бери стратегия биздики планово мындай мамлекеттик экономикалык саясат катары айына 2% девальвация болуп атат. Себеп дегенде структура өзгөрбөгөндөн кийинчи, реальный сектор болбогондон кийин, баягы крупный мекемелер жасаган көлөмдөгү экспорт жок болгондон кийин
келбейт
да. А ошон үчүн түшөт. А эгерде муну түшүрбөсөкчү, девальвация болбосо, андогу өтөр биздин экспортубуз ылдыйлайт. Ошон үчүн девальвацияны айла жоктон жасап атат.
Мен Нурадил мырзага жана өзүнүн баштаган сөзүнө байланыштуу менин суроом дагы бар эле, ошону мына ишкерликти колдоо жөнүндө сөздөрдү айтып жатат. Мамлекетте дагы, өкмөттө дагы ушуну көп жасайт, бирок реалдуу бир иштерге келгенде ал аткарылбайт да. Мисалы үчүн ошол курулуш деп жатат, курулуш же бизнес жүргүзүү болсо, мисалы үчүн бир ишкер суу, энергетика, канализация же башка бир коммуникацияга туташуу бул жөн ишке ашпайт да. Бул же пара менен ишке ашат, же бир өтө чоң бир байланыштар менен ишке ашат да. Мамлекет мына ушул инфраструктуралык маселени чечкенде инвестициянын өзү деле көбөйүшү мүмкүн эле деген ой бар да. Нурадил мырза, ушул маселе чечилеби? Сиздерде барбы мына стратегиялык пландоодо, экономиканы өстүрүүдө ушул маселе?
Уруксат берсеңиз, жанагы чыгымдарды кесүү боюнча бир аз айтып кетет элем. Ошол жанагы айтып атпайбы, эгерде бюджетте акча жетпейт атса, же биз акча көбүрөөк табабыз керекпиз, же азыраак коротуш керекпиз, анын туруктуру болот беби? Анан кийин жанагы тилекке каршы мына бюджетти 2016-жылга бекитип атканда биз андай бюджет менен даярдап келе алган жокпуз. Андан кийин депутаттар тараптан, коомчулук тараптан абдан чоң сөз угулган, өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Ошондуктан бизде антикризистик планды ачып карасаңыздар, биринчи экинчи пункттары ошол эң биринчи эле экинчи бюджетти баягы биринчи жолу эме редакцияга киргизет да жылдын ичинде, ошондо оптимизация деп айтылган да. Ошо кереги жок чыгымдардын баарын кыскартып
эмне жасадыңар эми ошол боюнча? Президенттин чыгашасын кыскарттыңарбы? Өкмөттүн чыгашасын кыскарттыңарбы?
Бирок кыскартмак турга 24 миллиард сомдук дефицитти кыскартууга өкмөт бир да барбай койду го.
Жок, бул жерде финансы министрлигине, экономика министрлигине так буйрук берилген. Мына биринчи жолу киргизет да, жана июндун ортолорунда киргизет жана бюджетке өзгөртүүлөр. Ошонун ичинде ошол жаңы бюджеттин жана кыскартылган уже бюджетти алып келиш керек да. Ошонун ичинде азыр талкуулор жүрүп жатат, кайсыл жерден кимдин бюджетин кезебиз деген.
Кризис
ишкерликке колдоо боюнча,
ишкерликти колдоо боюнча жана сиз туура айтып кеттиңиз, жанагы элдер бирдеме кылабыз, эми бирдеме куруп ошону ишке киргизебиз дегенде, жанагы инженердик коммуникацияларга кошулуу, электр жанагы эме шарттарын алуу боюнча абдан чоң эле маселе болуп келип жатат. Анан кийин ошолго арналган жанагы көптөгөн бизнесте, биз мисалы үчүн экономика министрлигинин площадкасында жолугуштурабыз да башка жанагы инженердик коммуникацияларды тейлеген службалар менен. Анан тигилер айтат, бизде проблема жок, биз алар келсе биз беребиз дейт. Бизнесмендер айтат, бизде проблема бар, биз барып туруп ала албайбыз дейтчи. Анан кийин жанагы Дүйнөлүк банктын бизнести жүргүзүү рейтинги деген жакшы бир рейтинг бар да. Ошол башка мамлекеттердин, бүт мамлекеттердин арасында ошо кайсыл жерде, кайсыл мамлекетте ошо бизнести жүргүзүү жеңилдиги боюнча бири бирин салыштырат да. Ошол боюнча биздин жанагы инженердик коммуникацияларга кошулуу болчу дүйнөдө эң акыркы орундардын биринде турабыз да. Ошо боюнча бизге бул планда өзүнчө ошо бизнести жеңилдетүү боюнча ошол рейтингдин ишкер планы киргизген. Анан өзүнчө да бөлүнүп как раз жанагыл коммуникацияларга кошулуу
болот. Муну чечүүнүн бир радикалдуу жолу барбы, кандай деп ойлойсуз?
Азыр мынакей өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы, биз июнда киргизебиз, анан кийин кыскартуулар
бюджетти деп атат.
Ооба, кризис июнда, кризис бизди чапчып келет да. Кризис деген ошон үчүн кризис, аны тез арада кабыл алыш керек. Мынакей биз мактанган курулуш сектору бар болчу, курулуш секторун талкаладык бүгүнкү күндө. Биз мактанган тигүү сектору бар болчу, биз тигүү секторун талкаладык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өнүгүп аткан бир дагы экономикалык сектор калган жок. Биз бардыгын бажы союзуна киребиз деп, биринчиси, экинчиси биздин өкмөттүн, бийликтин эффективдүүлүгү, бийлигинин жоктугунан бардыгын талкалап өттүк.
Нурали мырза, талкаланып бүттүкпү же өнүгөбүзбү? Өкмөт эмне дейт?
Жанагы эле об основных принципах бюджетное право деген закон бар да, ошонун ичинде жана эки жолу биз киргизебиз да, жылдын башындан жылдын аягында. Анан кийин ошо жылдын ортодогу мөөнөтүн коюп койгонбуз. Эми биз деле ошого чоң үмүтүбүз бар, ошо жылдын ортосуна чейин эле ошондой оптимизациялаштырылган бюджет
керек деп. Мен анда мындай суроомдо мына оппозициялык саясатчылар өкмөттү дайым сындашат. Мына өкмөт мисалы үчүн тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салууну азыр көтөрүп жатат да. Бул бирок бул маселеде көбүнчө популизм бир үстөмдүк кылып өкмөттүн бул кадамы каршылыкка туш болууда. Мен мисалы үчүн мисал алганда айрым бир тоолуу райондордун калкы төмөнкү айылдарга караганда жакшы жашаган учурлар дагы көп да. Тоолуу аймактарда кээде мал чарбасына мыкты шарт, ошол эле дыйканчылыкка деле мыкты шарт түзүлгөн жерлери бар да. Эми ушул жерде мүмкүн бир ар бир жерге мындай индивидуально карап бир чечиш керек, эмне кылыш керек Равшан мырза?
Албетте биз кээ бир аймактарга өзгөчө макам берген бул туура эмес да экономикада. Эми бизде бул берилип калган. Бирок берилип калгандан кийин бүгүнкү күндө өкмөт өзүнүн чыгашаларын кыскартпастан туруп биринчи жолу Нарын областынын тоолуу аймактарга жардам берүү программасын кыскартып атканы бул акылга сыйбаган нерсе. Эгерде мен өкмөт башчы болсом же президент болсом мен өзүм айтышым керек, мынакей мен өзүмдүн чыгашаларымды бүгүнкү күндө 50% кыскарттым, эми баардыгыбызга кыскартышка туура келет десе анда бул акылдуу нерсе болмок.
Бирок бизде бир регионго кабыл албайт да бул чечим, республика боюнча кабыл алынат да, ал бир Нарын областына тиештүү болбосо керек. Нурадил мырза, кандай дейсиз?
Жанагы биздин пландын ичинде мындай нерсе бар да, жанагы ишкерлерге
жок, тоолуу аймактарга жеңилдик берүү
Нарында мисалы Нарында азыр чатак болуп атат, элдер көчүрүлүшү,
элдер көтөрүлүшү мындай нааразы болуп атышат. Тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салуу маселеси катуу жаңжал чыгарып атат.
Толугу менен бул токтомдун жокко чыгаруусу жөнүндө толугу менен маалымат менде жок, бирок могул пландын ичинде иш чара жөнүндө айтып кетейин. Бул пландын ичинде ошол ар кайсы региондун өнүгүүсүнө карап миграционный жанагы статистикага караган ошонун ичинде налог боюнча ар кандай ставкалы түзүү пландаштырылып, бул жогорку кеңеште уже ошондой мыйзамдоо.
Бирок тоолуу райондорго бизде электр жагынан башка жагынан башкача жардамдар каралган да, жеңилдиктер. Эмебек мырза, бул маселеде азыр актуалдуу болуп атат да, мамлекеттик саясатты кандай болуп атасыз?
Негизи өлкөдө саясий туруктуулук болбосо, экономикалык кандай болсо да программаны ашыруу өтө кыйын болот. Ал эми биздин экономика жана социалдык багыттагы экономика болгондуктан чыны менен муну менен өтө кылдаттык мамиле кылыш керек. Аны аткарыш үчүн туура өкмөт өзүнүн структурасын кыскартыш керек, кескин ошонун чыгашаны кыскартыш керек. Ошонун эсебинен
ишениш керек, ага, элге көргүзүш керек.
Өкмөт, президент структурабы, жогорку кеңешпи, бизде бүт вертикаль боюнча өтө чоң структура, бирок аларда эффект жок болуп атпайбы? Биз мына 20 жылдан бери өкмөт мисалы үчүн 21%ге чейин ички дүм продукциясы мамлекеттик расходко кетет экен.
Бюджеттин 50% мамлекеттик башкарууга кетиребиз.
ИДПнын да.
Жок, бюджеттин 50% мамлекеттик
башкарууга. Ал эми ИДПнын 16% болуш керек мамлекеттик расход. Бул дүйнөдө эффектив өнүгүш. Себеп дегенде бул ишке чоң басым болуп атпайбы? Ошондон баштаса, ошонун эсебинен жанагыларды эми программаны действительно адамдардын өтө жакыр ички чыга эмеси доходдор аз. Ошон үчүн бирден бир экономиканы көтөрүштүн бир себеби адамдардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн көтөрүш керек. Алардын наоборот көтөрүш керек алардын эмесинчи. Алар жетибейт жанагыдай сатып алуу аркылуу биздин жанагы кызмат көрсөтүү секторду 50%дан көбөйтүш керек. Ошондо экономика өнүгүшөт. Бир жагы ушунда за счет тиги өкмөттүн чыгашын кыскартуу үчүн.
Тейлөө тармагы кансыз эле биз 50%тан ашып кеткен азыр.
51 экен.
51.
Ооба, жакында көчөгөн мындан жайл боюнча. А негизи өнүккөн өлкөлөрдө 70%дан ашык, 75%. Деп дегенде эл сатып алыш керек, ички инвестиция.
Менде мына кыска гана суроо, мынабу өкмөттө саясий бир эрк мүмкүнчүлүк барбы өзүн өзү кыскартууга? Себеби өкмөттүн мына өкмөт башына алганда парламентте дагы бир таянар бир фракциясы да жок. Бул мындай өкмөт Равшан мырза, бир кыска кыска айтсаңыздар, убактыбыз бүтүп атат.
Жок, азыркы күндө тилекке каршы өкмөттүн эч кандай программасы дагы, саясий эрки дагы жок. Жакынкы убактарда биздин өкмөтүбүз эч кандай маанилүү өзгөртүүлөрдү, кыскартууларды, реформаларды жасай албайт.
Нурадил мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен бирде план жөнүндө айтып берип атам, мен бирде саясий баа бергенге укугум жок, ошону башкача дагы
расмий. Бирок ошол планды атканга эрки жетеби өкмөттүн деген сөз болуп атат.
Планга аткарганга эрк эмес, бул жерде жеткирип ашырыш керек да, бул биздин өбүк өкмөтүн өзүнө алып жаткан милдеттенмеси да.
Канча процентке кыскарат ошондо оптимизация болгондо? 20-30 азыр барбы болжолдо бир эмес?
Азыр болжол жок, бирок азыркы бюджеттен кескин азыраак болуш керек.
Рахмат чоң. Биз кыргыз өкмөтүнүн мына жылдын башында кабыл алган антикризистик программасын талкууга алдык. Ага экономика министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Байдөөлөтов, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жана экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Президент Алмазбек Атамбаев 20-январда ар кыл тармактарга эмгек сиңирген 150 чукул инсанга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Акыркы жылдарда коомчулукта мамлекеттик сыйлыктардын барк баасы кеткени айтылып, тиешелүү мыйзамга киргизүү сунушталган. Жаңы мыйзам долбоорунун жана мораторийдин чоо жайы тууралуу теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улайт.
Кыргызстанда 2013 жылдагы инкылаптан кийин бир учурда 200 жаранга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылып, массалык маалымат каражаттарында мындай марттык өлкө казынасына олуттуу зыян келтирери кызуу талкууга түшкөн. Коомдук пикирден улам 2011 жылы мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү чечими кабыл алынып, мамлекеттик сыйлыктарга мораторий жарыяланган. Бирок бул мыйзам долбоору кабыл алына элек, ага жараша мораторий алынгандыгы тууралуу дагы расмий маалымат жок. Ошончо да бул аралыкта президент 2 рет узун тизмедеги кишилерге мамлекеттик сыйлык берди. Алардын биринчиси 2013 жылы иштерман жылына карата ыйгарылган. Бул жолку сыйлык берүү аземинде президент Алмазбек Атамбаев өзү башкарып турган 4 жылда мамлекеттик сыйлыктардын аз берилишин мыйзам долбоорунун кабыл алынбай жатканы жана эл артисти, эл жазуучусу деген сыяктуу элдик наамдардын барк баасынын кетип калгандыгы менен түшүндүрдү.
Мыйзам негизделген парламентке мамлекеттик мыйзамдар боюнча бир долбоор. Анус Телекка шаарыберите билип атып кабыл алынбай калды. Эски парламентте ушу жаңы парламент кабыл алып берет деп ишенип турам. Анткени ошо эски мыйзамдын өзүнүн ичине дагы коррупциялык схемалар болгондо. Таң каласың да, буга чейин мамлекет коррупцияга малынып кеткен.
Анткен менен сыйлыкка үмүт арткандар күдөр үзүп калганда минтип кайрадан сыйлангандардын узун тизмесинин пайда болушун айрым жарандар мораторийдин алынышы катары сыпаттап жатышат. Алардын бири журналист Азимжан Ибраимов.
Расмий түрдө мораторий алынды деген эч кандай документ болгон жок, бирок баягы президенттин эми мына мынтип бере башташынын өзү бул мораторий алынды деген бир жакшы жөрөлгө болсо керек.
Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын мурдагы жооптуу катчысы, азыр Жогорку Кеңештин депутаты Асел Кодранованын айтымында, президент мамлекеттик сыйлыктарды кандайдыр бир чектөөлөргө карабай өзү каалаган учурда берүү укугу бар.
Өткөндө мыйзам өтпөй калды билесиңер да. Өтпөгөн себеби жана персональный пенсия деген бар да. Сыйлыкты алгандан кийин персональный пенсия берилет деп эки сыйлыгы бар болгондон кийин ошону Минфин талап кылганда баягы алып салсаңар что жылына 3000 киши алат экен персональный пенсия. Ошо 280 миллион сом кетет экен жылына деп ошондуктан Минфин жанакы дайыма берген да алып салгыла деп.
Асел Кодранова, мындан сырткары аталган жаңы мыйзам кабыл алынып калса мамлекеттик сыйлыктар ирилештирилип иретке келтирилерин айтты. Акыркы жолу президент мамлекеттик сыйлык ыйгарган узун тизмеде Акын Шайлообек Дүйшеев, Жогорку соттун мурдагы төрайымы Ферюза Жамашева экинчи даражадагы, велоспортчу Евгений Ваккер, коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, өкмөттүн Ош облусу боюнча мурдагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз улуттук консерваториясынын профессору Улук Мырза Полотов үчүнчү даражадагы Манас ордени менен сыйланышты. Жазуучу Элүбай Отунчиевке эл жазуучусу сыйлыгы ыйгарылды. Эрдик, даңк медалдарын алгандардын арасында белгилүү маданият ишмерлери да бар. Анткен менен коомдук ишмер Жыпар Жекшеев сыйлык алгандар арасында өз эмгеги менен жеткен карапайым каармандар көп экенин белгиледи.
Жерде мурун таанылбаган катардагы эле адамдар өзүнүн ордунда өзүнүн ишин кайсы жерде, мейли дыйкан чарбасында болобу, мейли бир жөнөлөр мамлекеттик кызматта болобу, башкаларга караганда чоң аракет кылып, мыктыраак, жакшыраак иштеп, мекенине чоң салым кошуп аткан инсандарга берилип атат да сыйлык. Мурун чуркап жүргөндөр алчу. мурунку заманда баягы биздин качкын президенттерибиздин заманында. Азыр чуркабай эле өз ишин жасап аткан адамдарга берилип атат деп мында баа беретилем да.
Мамлекеттик сыйлыктарды ээлерине президент 20-январда мамлекеттик резиденцияда жоон топ журналисттердин катышуусунда тапшырды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда февраль айынан тарта үйлөрдү жана автомашиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча эки мыйзам күчүнө кирет. Бирок мыйзамдарды ишке ашыруу эртелик кылат жана элдин чөнтөгүнүн чамасы жетпейт деп мыйзамды токтото туруу демилгеси жогору кеңеште көтөрүлдү. Эл арасында да бул мыйзамга каршылык күчтүү. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттагы түс эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312-31-61-63. Суроо пикири менен кошулуңуз. Таңк Азаттык 8:30.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.